jednom rečju,
drugarice i drugovi,
da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za da vas svrbi, da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pratite sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje Znakova. Želi vam Sava Ristović. U Galeriji Kulturnog centra Beograda u toku je izložba Mito graditelju, na kojoj je umetnica Maja Milovanović prikazala umetničku transpoziciju života inženjera Luke Popovića. Nije prvi put u našoj umetničkoj praksi da se različitim pristupima i strategijama prikaže nečiji život. Jer život je ono što svaki čovek, pa i umetnik, ima kao jedinstveno iskustvo, toliko kompleksno da dozvoljava bezbrojne interpretacije, pa i umetničke. Maja Milovanović se useljenjem u novi stan susrela s ostacima života nepoznatog čoveka koji je u njemu živeo pre nje. Ljudska znatiželja i umetnički nerv bili su dovoljni da počne da nastaje mit o graditelju. Ovaj multimedijalni projekat, koji je još uvek u trajanju, zasnovan je na dnevniku inženjera Luke Popovića iz 1941. 1942. godine i fotografijama iz 50. godina. Ono što je Luka Popović ostavio za sebe, bilo je dovoljno Maji Milovanović da stvori svoju viziju njegovog života, prikazavši ga u Galeriji Kulturnog centra Beograda kao fragmentarnu ambijentalnu celinu. Odabirom laviranog crteža kao najzastupljenije tehnike u ovom projektu, a koja je najadekvatnije dočarava scene i crno-belih fotografija koje je Luka načinio, dobijena je specifična atmosfera jednog vremena kada su neke druge vrednosti bile na ceni. Maja Milovanović je završila Fakultet likovnih umetnosti na Cetinju 2000. godine, a magistrirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2005. Radi kao profesor crtanja u dizajnerskoj školi u Beogradu. Ovo je deveta samostalna izložba, a učestvovala je na brojnim grupnim prezentacijama. Šira priča o izložbi sledi posle muzike. Gost je naravno Maja Milovanović, a vas, poštovani slušalci, pozivamo da i danas ostanete u Znakove i Radio Beograd 2. Maja Milovanović, umetnica, gost je današnjih znakova. Povod je njena samostalna izložba Mit o graditelju, koja je u toku u Galeriji kulturnog centra Beograda, a na kojoj upotrebom različitih umetničkih strategija dočarava život jednog običnog čoveka u kontekstu vremena u kome je živeo. Maja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Posle Botaševićevog Ilije Dimića moramo da kažemo i da naglasimo da je Luka Popović stvarna ličnost. Dakle, rođen je 26. preminuo 2006. Po struci je bio građevinski inženjer i da je bio, kako se to kaže, običan čovjek. E sad, kako se on našao u fokusu vašeg umetničkog interesovanja?
Pa ja sam slučajno pronašla dokumenta, odnosno dnevnik i fotografije koje su njemu pripadale, odnosno fotografije je on napravio, on je autor fotografije. Pronašla sam u stanu u kom sada živim, a tu je Luka živeo. Luka Popović je živeo u tom stanu sa svojom suprugom od 64. do svoje smrti. I nakon smrti njegove supruge, rođaci su nasledili stan, koji su nama prodali stan i ostavili su pokućstvo, neke tako stvari koje im nisu potrebne. Među tim stvarima su bile dve kutije sa tim dnevnikom Lukinim i fotografijama. Dnevnik je iz 41. 42. kad je Luka imao 15-16 godina, a fotografije su nastale negde 50. godina, kad je već bio sa Elisavetom u braku. Tada je krenuo, u stvari u Sarajevo, čini mi se, ili Mostar, ne znam gde tačno, je počeo da se bavi fotografijom.
E sad, Majo, život, lični, tuđi, život kao tema, procesi mm-hmm. koji ga čine, sve to ono čime se bavi savremena umetnost. Vi ste se opredelili za analizu tuđeg života. Šta je bio, kako kažemo, povod? Jer nije to samo, kad govorimo život, uglavnom ili moj pogled ili ovi, faktički na neki način umetnički, da kažemo, rekonstruišete ili tragate kroz tuđi život.
Pa ja se šalim, ali pa govorim da nisam ja odabrala to da radim, nego je to odabralo mm-hmm. mene. Tako da mislim da nije slučajno što sam, ja to verujem u to, da nije slučajno što sam ja to pronašla i nekako dve godine nisam to ništa pipala, nisam znala šta ću i razmišljala sam da li to smem, da li ne smem, to su onako neka pitanja naravno koje sam postavljala sebi. I odlučila sam se da to radim. Sad sam skroz sam ubeđena da je dobro što sam to uradila. Meni je ta percepcija bila jako zanimljiva. Jer, u principu, ja ne mogu sebe da sagledam tako kako mogu da sagledam nekog drugog. A opet mi je bilo zanimljivo što je on na neki način i tu u stvari kao neki umetnik, jer je on autor fotografije, on je napisao taj dnevnik. Ja sad njega sagledavam kao nekog ko stvara, a s druge strane sam i umetnik koji stvara, pa sad to naravno ima svoju simboliku i mislim, naravno, to je opet nešto što je važno za čitav koncept.
A šta mi je bitno pri tome? Sama ličnost, vreme u kome je živeo, vaša pozicija kao neko ko, kako bih rekao, rekonstruiše život nekoga koga faktički nije ni poznao tokom života?
Pa to je sve nekako, mislim, to kad se analizira, onda možemo da pričamo o tome, ali meni je sve to bilo nekako, sve mi je bilo povezano i sve mi je bilo naravno važno. U stvari, u početku sam ja prosto samo se upoznala sa tim dnevnikom i sa fotografijama i to je bilo jako mislim, nije bilo spontano, nego ono, svidelo nam se to, gledali smo, analizirali smo ja sam počela da radim te kao lavirane tuševe spontano, kao htela sam da uradim primere za školu, za đake, kao lavirani tuš, pa duboki ključ, visoki ključ, spontano sam krenula da radim. I onda kad sam videla da mi to ide, onda sam nastavila da radim, a onda sam i krenula da promišljam čitav taj materijal kao neki koncept. Ali do tada sam čitala sam dnevnik i oduševljavala sam se Lukinom, kakav je Luka kao ličnost, pa ne znam kako je taj dnevnik sjajan kao neka analiza stanja, što on u tom dnevniku priča o dve devojke, zapravo počinje dnevnik 27. marta 1941. Zanimljivo, da. Mislim. I počinje ga piše, to se tek kasnije otkriva kada devojka Antonija, zapravo on tu negde osjeća da je ona zaljubljena u njegovog brata i njegov brat u nju, a u stvari on ima emocije prema njoj, i čitav dnevnik on se pravda zbog tih svojih emocija i projektuje tu svoju strast i ljubav na drugu devojku. Vrlo je složena je priča, jer on jeste iskren kad opisuje svoja stanja, ali ne govori otvoreno o svojim emocijama. Tako da je to ludilo kakav je taj dnevnik. Mislim, u njemu se ništa ne dešava. Zanimljivo, mislim, Drugi svjetski rat, 41. 42. ništa se to sad, ima tih nekih događaja u Kikindi, pošto je dnevnik pisan u Kikindi, ali nije to ništa strašno, je bio jako zaštićen, nego pritom otac i porodica vrlo tu štiti od svega što se dešava. I a opet sad još jedna ta neka perspektiva koja je malo udaljenija, kako je to bežanje od stvarnosti, u stvari čitava ta priča. Meni je to bilo fantastično, zato što sam se setila sebe u 90-im. Mislim, to je to. Imala sam 15-16 godina kada je bio rat ovde, i čemu sam ja razmišljala i šta sam ja mogla da znam. I onda ta slika nas iz ovog vremena, kako mi vidimo Drugi svjetski rat ili ideologije ili šta se tu dešavalo i kako od toga stvaramo mitove, mislim. I sve to meni nekako bilo onako zanimljivo kao tema.
Ipak, ajde da kažemo, delo je malo voajerski. Morate priznati.
Jeste voajerski, ali
Jer je reč o realnom čoveku, verovatno taj čovek ima, sami ste to rekli, ima neke naslednike, ima neke rođake, ima neke prijatelje koji su ga poznavali, i sad se jedna umetnica ubacuje u njegov život faktički, ili ga pak izlači iz neke anonimnosti i stavlja ga u galeriju.
Da.
Jer mnogo lakše recimo raditi sa anonimnom ličnošću ili pak sa poznatom ličnošću, što ste radili sa Jovankom Broz.
Pa da, ali je...
Izazovnije
je, ja mislim, ne znam. Mislim da on, da nije hteo da se to sačuva, da to nekako ostane, da ja ne bi ni došla do toga. Verovatno bi uništio ili bi dao nekom koga ima poverenje. To ne bi ostalo tako. Čak zanimljivo su mi bile su čak i u tim kao dole fus notama neke beleške u slučaju da to nađe policija. Tu je bilo par nekih, mislim, to nije ništa, zaista kad se pogleda dnevnik, on nije ništa sad tu spektakularno značajan, niti ta policija, to je tu nešto kao, mislim, verovatno možda u to vreme, ne znam, vreme komunizma, ne znam, ali ništa mi to ne deluje tako spektakularno. Ne znam, sad ste mi opet postavili to pitanje koje sam ja,
Mislite, da li je pristojno bilo da pogledate tuđi život?
Da. Pa da pogledam...
Ima tu etički, taj, kako bi rekao, etički moment koji, aj kažemo, bitan.
Da, ja sam pokušavala da dođem do, pošto da dođem do nekih naslednika njegovih. On je pisao rodoslov pred kraj života i imam bukvalno čitav njegov rodoslov. On ima svoju decu, sestra mu nije imala decu, brat mu ima decu, ali u tom rodoslovu stoji da je supruga njegovog brata u 70. godinama, kada su deca bila mala, otišla, ostavila tog njegovog brata i otišla je na Novi Zeland. Ja sam pokušavala da ukucam, ali da li je to isto prezime ili je drugačije prezime, su oni kao deca otišli tamo, to je sad i nikog nisam mogla da nađem kome je stalo, ti bili savjetni rođaci koji su prodali stan, očigledno su to ostavili, ne znam, mislim i do njih ne mogu doći.
Ovo pitanje vas vam postavio isključio zbog jedne stvari, to je koliko, kako bih rekao, ste u Luku Popovića projektovali, odnosno u njegov život projektovali sopstveni život, sopstvene poglede, sopstvena shvatanja, možda sećanje.
Pa,
jer fotografije jesu jedno, dnevnik jeste jedno, ali vaše tumačenje svega toga, to je ono što ste predstavili, je ipak jedna druga stvar. Zato sam o tom pitanje postavio, jer znači, da, ipak je to jedno lično viđenje drugog čoveka.
Da. Pa, ja sam u stvari htjela da čita ovaj projekat jeste ideja, ta neka glavna ideja da sam ja od njega stvorila, od te priče stvorila mit.
Mm-hmm.
To je neka glavna priča svega toga i jeste kao ta neka moje viđenje i moje projektovanje.
A kada život postaje mit? Maja Ćirić je u predgovoru kataloga upravo se bavila tim momentom ili bolje rečeno procesom. Kada po vama to, kako bih rekao, život postaje mit?
Pa, ako mit nastaje, ne znam, kroz to, kad se pripoveda, pa se onda tu negde kao nestanu ti detalji, pa krenu pripovedači da unose svoje neke projekcije u tu priču, pretpostavljam da to onda postaje mit. Ili ta neka neki sledeći stupanj. Kad to postane priča u kojoj mogu drugi ljudi da se identifikuju. Mislim, s kojom mogu se...
E sad, to kada ste pomenuli identifikaciju, vi ste fokusirali dva momenta života, ili bolje rečeno dva momenta života Luke Popovića. To su, vi ste rekli, dakle, to je taj period početka Drugog svetskog rata, 1941-1942. Godina, kad je on bio dečak. I drugi moment je, to su te, kako bih rekao, 50. godine, kada je, i mislim da ste ih negde nazvali Lukina ljubav.
Pa dobro, to taj rad se zove Lukina ljubav. To su lavirani tuševi, crteži lavirani tuševi, koji su rađeni po fotografijama. To od, datiraju negde od 52. 3. I na tim fotografijama je Elisaveta, njegova supruga. Sad tu ima i drugih ljudi, drugih nekih likova, ali je ona taj neki light motiv koji se pojavljuje na svim fotografijama i i zbog toga se zove, to je kao neka njegova, ali tako, perspektiva nje kroz fotoaparat.
Je to jedna velika ljubavna priča?
Pa ja mislim da jeste, bar i koliko komšije govore i ono što sam ja zaključila, to jeste neka inicijalna stvar koju sam ja videla, pa je sve to krenulo. Pa jeste, oni su se jako voleli. Komšija mi je rekao, recimo, da je ona, kad je on preminuo, da je samo čekala da ode kod njega. Mislim, to su te velike ljubave. Mislim, vidi se to, to se vidi na tim fotografijama.
Na jedan od vaših radova, naslovljen je Lukina ljubav esplanada, podsjetilo me na neke scene iz filma prošle godine u Marienbadu. Mm-hmm. Tema filma je u suštini odnos stvarnosti i fikcije. Mm-hmm. Sada se postavlja pitanje šta je stvarno, šta je fikcija u predstavljanju Lukinog života na ovoj izložbi.
Pa, dobro, to je, zato se zove mit, mitograditelj. Mm-hmm. Tako da ja ne znam, mislim, to je, ne znam sad šta je to. Pretpostavljam kao i savremena fotografija, selfie i sve to što se danas radi, koliko je to realno, koliko je to samo urađeno za neku za fotografiju koja će se negde pojaviti na društvenim mrežama. Ja ne znam to sad, ne znam, ja znam moju priču zašto sam ja to od toga stvorila mit, ali...
A šta je bilo najinteresantnije tokom procesa? Rekli ste da ste radili to, pa neću kažem dugo godina, ali izvestan broj godina ste radili na ovom projektu. Šta im je tu bilo, kako bih rekao, najizazovnije? Da li možete da izdvojite neki, neću kažem, moment, ali neki deo cele te priče?
Pa ne znam, možda ti portreti, produžena ekspozicija uživanja, to su oni 6 portreta. Tada sam radila Jovanku Broz, mislim, to ima veze sa tim. Kada sam nekako htela da prikažem taj sad Jelisavetin portret, a fotografije su inače jako male, to su one kao preview fotografije koje su fotografi radili, pa onda birali neke dobre, pa ih pravili u velikim kao dimenzijama. Bilo mi je to nekako izazov, da kao nađem da prikažem taj njihov intiman odnos fotografa i modela koji pritom su i ljubavnici i tu neku, taj neki trenutak da nađem u toj gomili fotografija neki tako trenutak koji je koji nešto govori malo više. I mislim da mi je taj rad bio nekako najizazovniji i najteži za realizaciju.
O drugim radovima, pa i o tom, samom tom radu, više u nastavku emisije posle malo muzike. Thank you. mit o graditelju naziv je izložbe koja je predstavljena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, a o kojoj danas govorimo u Znakovima. Autorka izložbe Maja Milovanović je i dalje u studiju i nastavljamo razgovor s tim što ćemo u nastavku više govoriti o toj strategiji, kako je ona transponovala život inženjera Luke Popovića u umetnost. Majo, sami kažete da je reč o multimedijalnom projektu. Kada se uđe u galeriju, stiče se utisak ambijentalne celine, ali mislim da bi svaki rad mogao samostalno da bude izložen, odnosno što bi se reklo da živi svoj samostalni život.
Pa to, da, to mi je negde i bio mi je cilj da imam tako prosto te celine. Nemam nazive za svaki pojedinačan rad, ali imam nazive za te celine, recimo ta celina tih laviranih tuševa, pa ne znam, portreti imaju taj jedan ovaj naziv, pa onda da zatim ti crteži, pa print, ne znam, i video rad. To su sve različiti mediji i htela sam da to izgleda kao, kažem, kao neka retrospektivna izložba, odnosno prikaz neke ličnosti, što i jeste. Kao kad odete u muzej pa vidite, ne znam, prikaz neke ličnosti istorijske ili ne znam, to su sad rukopisi, to su fotografije, to su praktično sve to i jeste na izložbi, s tim što je urađeno rukom, mislim, crtala sam. Ali...
Da, ali kada se pogleda cela izložba, jasno je da je glavni izvor informacija fotografija. Fotografija kao izvor i ti informacija se koristi u savremenoj umetnosti zaista na različite načine. Vi ste odabrali jedan, tako kažem, vrlo specifičan način. To je, vi nazivate crteži. To je negdje između akvarele i crteža faktički.
Da.
Zašto taj način? No, mogli ste to, što mislim da su vam to i rekli, uradite to i u Photoshopu, pa da print, ali da. Ovako imam utisak da ste želi taj neposredni kontakt.
Pa želela sam, mislim. Ja nekako, moj proces razmišljanja, promišljanja o nečemu, je u stvari taj proces crtanja. I to, ja mislim da je većini umetnika, taj neki, to neko pravljanje skica, crtanje, kažem, ja sam to slučajno krenula i bio mi je taj lavirani tuš nekako je mi bio blizak sa fotografijom, to je bilo to.
A i odražava crno-belo vreme, jest, tako da kažem.
Jest.
Vreme crno-bele fotografije.
Da. Vremenu, a i fotografiji kao tako.
I, kako bih rekao, na taj način ste i sami, neću kažem kreirali, ali imali neki svoj upliv u celu tu priču. Ušli ste u manuelno. Imam utisak kao da ste se tako bolje osjećali da priču o Luki pričate svojim, aj kažemo, rukama.
Pa da, pa dobro, to normalno. Jeste, ja volim crtež, ja volim da crtam i volim proces stvaranja, tako da...
Jesu te fotografije neke, kako bih rekao, kako to je, mislim da je upotrebila i Maja Ćirić, da li su to metapodaci, dakle, podaci koji pored onog osnovnog nose još neke, skrivene, neskrivene?
Fotografije.
Koje ste gledali?
Koje sam gledala. Pa trebalo bi da nose neke skrivene, mislim,
kada ste gledali na letovanju, pretpostavljam da ste pravili priču od toga. Jeste tu priču nosili u te fotografije koje ste vi posle radili?
E sad ja to ne znam, možda neko ko analizira umetnost može, možda vi možete više o tome da kažete. Pa ne, ja sam nekako, mislim, naravno svaka ta fotografija, pažljivo sam je u stvari analizirala kad sam je crtala, to je moje, mislim, to je to što je meni važno.
Da ste pravili izbor prvo?
Ne, crtala sam sve fotografije na kojima je Jelisaveta. Još nisam završila, uradila sam preko 150, ali imam još možda nekih 50-ak da uradim. Prosto to je bio koncept, da uradim sve fotografije na kojima je Jelisaveta, bilo gde, bilo kako. Znači, nisam gledala da li je ona na plaži ili, ne znam, sa prijateljima. Prosto sve. eto, sve gde on nju kao nekako fotografisao, to mi je jedino bilo važno.
To je taj prvi rat kako se uđe sa leve strane, da. To je serija od 48.
Jeste.
Kako vi kažete, laviranih crteža.
Da, 48 je zbog preglednosti.
Da. Koji dočaravaju, kako bi rekao, jednu, ili bolje rečeno uvode posetioca u jednu ljubavnu priču.
Pa da, to jeste baš onako ljubavni rad i jeste ljubavna priča i da, ono u principu.
I one pokazuju, ali što je jako zanimljivo, one pokazuju i dvoje ljudi koji su putovali, koji su uživali u životu. Koliko ima nostalgije u tome? Neke vaše lične?
Pa ja,
s obzirom niste znali to vreme, ali pretpostavljam od roditelja ili od nekog drugog da ste saznali da su te neke vrednosti tada bile drugačije, potpuno drugačije nego ove danas.
Naravno, pa to jeste osnova tog rada i zašto je ljudima, zašto su ti crteži ljudima bliski, baš reaguju na njih. Čak i ljudi kojima ta neka prošlost ne pripada vremenu, Jelisaveta i Luke, svi se nekako identifikuju s tim, svima prijaju ti crteži. Zato što nose to neko bezbrižno vreme i te neke vrednosti kojih nema od kad smo u tom nekom, od kad ovaj je liberalni sistem vrednosti da je zanemerana i porodica i nemamo vremena ni za prijatelje i sve te stvari koje se pojavljuju na tim fotografijama, odnosno na crtežima, jer su oni sa prijateljima, na putovanju, u tom nekom ljubavnom odnosu i ne znam, to je sve prikazano, tu sve se vidi i to je nešto što ljudima nedostaje, što je meni nedostajalo i što vidim da ljudima isto kojima se dopadaju ti crteži da je to.
Ali izbore tehnike isto doprinosi tome, dakle te crno-bele fotografije prate vaši radovi koji su urađeni, kao što ste rekli, laviranim tušem koji je, dakle, dobijemo crno-belo faktički sa nijansama sive.
Da. Pa mislim da sam, jedino što sam sa tim laviranim tušem dobila da je forma svedenija, da nisu prepoznatljive ličnosti, da je lakše posmatraču da se identifikuje sa ličnosti.
Ali kao tehnika je to dosta zahtevno, traži dosta veštine.
Pa da, ali dobro, jeste, to ne može svako, a ja sam negdje ranije dosta radila akvarele, tako da u principu to je ta veština akvarela, pa vidim što je još možda malo jednostavnije jer je crno-belo. Ali to ne može svako, isto kao što ja neke stvari ne mogu da... Nisam baš darovita za neke specifične tehnike ili načine, discipline, ali ovde jesam, u ovom jesam. Nisam znala to ranije, čim sam otkrila.
A recite mi, potom slede, kao što ste rekli, 5 portreta. Koji, dakle, predstavlja Jelisavetu. Da li je to neki način otkrivanje identiteta ili i dalje pričate o ili je dalje Jelisaveta simbol tog nekog, te neke ljubavi, tog nekog, kako bi rekao, zanosa Lukinog, još možda iz mladalačkih dana?
Portreti, Jelisavetini portreti su kao ti detalje sa fotografije, ja sam gledala da nađem fotografije na koje su onako spontane, znači gde se desila ta tehnička greška, gde su se od smeha kao zadrmao se fotoaparat, to ima ta jedna fotografija na kojoj ona pala na skijanju pa se smeje i mutna je fotografija gde se i on verovatno smeje, zatim ima ta gde drži psa, to ima Jovanka sa psom, da, i ona je mutna negde, negde sam uverena da je to sreće.
Da, to sam htio upravo da vas pitam posle toga, posle ovog vašeg odgovora, međutim sad kad ste pomenuli Jovanku, kakav je odnos, dakle, Jelisaveta je jedna nepoznata žena, uživala u životu jednako kao što je Jovanka. Rekli ste sa psom, ova isto ima pudlicu, ja mislim da se zove prva dama s pudlicom. Koja je tu razlika? Kakav je vaš pristup jednoj, kakav je pristup drugoj?
Pa trebalo je da Jelisaveta bude taj neki kontrast u nekim stvarima. a da pritom bude da zadovolji taj tu neku estetiku socijalizma, to nešto što je baš autentično. Jonka mi je bila zanimljiva, ona imala najveći uticaj u stvari na tu estetiku, uopšte lepotu žena, mislim, u to vreme. A s druge strane, to su bile fotografije novinarske, neke, tako, dokumenta za novine, za, ne znam, televiziju ili šta god. To su te fotografije. Nisu lične, nisu intimne kao ove druge. I ona mi je postala jako zanimljiva dok sam radila kao te crteže. Ona mi je nekako sa tim osmehom uvek je bila nasmejana. To je jedan rad koji, mislim, definitivno treba još da se radi na tome. Ali sam uspela da u odnosu na taj rad nađem neka rešenja za Jelisavetu na ovim portretima.
Ali zanimljivo je kada se posmatraju i slike, da tako kažem, crteži Jovanke i crteži Jelisavete Popović, stiče se utisak da je to ipak dobije jednu auru, neću kažem misterioznosti, ali neku auru koja priča o tom vremenu kao nekom vremenu, neću kažem glamura, ali nekog zadovoljstva. Je li vam to bila cilj? Jer čini mi se da taj izbor tehnike, da tako, kako bih rekao, budite neke asocijacije kod posmatrača.
Klaviran je tušnje zadovoljstva. Pa ne znam, ali u principu to i jeste bilo zadovoljstvo.
Zašto vas ovo pitam? Jer preko puta ovih u galeriji, dakle, preko puta ovih pet portreta se nalazi pet radova s crtežima scena iz filmova, igranih ili crtanih, i tekst. I sad ko malo pažljivo pročita taj tekst ili bar baci onako malo samo pažljivo pogled, naići na relativno i gadne stvari tu. Što je u suprotnosti sa, recimo, nekim dambom ili nekim drugim scenom iz nekog drugog filma.
Da. Ti crteži su nastali, ako treba o njima malo da kažem, da. Svi ih izbjegavaju. Šalim se. Ti crteži su nastali na osnovu istraživanja na internetu, odnosno isto tako slučajno. Pokušavala sam da nađem neke događaje koje su se desili u vreme pisanja dnevnika Lukinog, tog 4x4 struke. Nešto sam tu sad ja tražila, da me to sad kao taj tekst, da ne bude samo tekst, da nađem i neku sliku, neki vizuelni prikaz i da ga stavim u odnos sa tim tekstom. To mi je nekako bio cilj. I ispostavilo se da na tim portalima, odnosno na sajtovima koji govore o, recimo, događaju narodno-oslobodilačke borbe kod nas, pa sad na Wikipediji, recimo, ako otvorite to događaj 41. 42. narodno-oslobodilačke borbe, sad među tim podacima gde je bio Draža Mihajlović ili Partizani, vi imate premijera filma Građanin Kane. Znači, samo isključivo informacije o narodno-oslobodilačkoj borbi i samo premijere holivudskih filmova, svetske premijere. Ništa treće iz kulture, ništa o nekim našim ličnostima iz kulture ili bilo čega drugo, samo holivudski filmovi. To mi je bilo fenomenalno. I onda sam pogledala i strane portale isto za te stvari, to je isto tamo. Mislim, i onda mi je taj kao Hollywood u odnosu na rat, Hollywood je bio jedan potpuno drugi svet tamo. Uopšte nije bilo priča o ratu, to nije imalo nikakvog dodira, osim da kad se snimaju filmovi o tome da se simulira taj rat. I onda sam ja pogledala kao koji su filmovi snimljeni u to vreme, kada je pisan dnevnik, i našla te stranice tog dana kada su bile svetske premijere i uzimala sam te frejmove, zato se zove ratni frejmovi, odnosno okviri. I sad imala sam te dve slike i nešto mi tu falilo još. Onda sam istraživala dalje. Tražila sam opet neke sadržaje u kojima nema rata, ali u stvari ga ima. U stvari je, mislim, ne pominje se rat, ne pominju se tako banalne, bukvalne stvari, a u stvari je ona suština rata tu, mislim, ima tu kao Hitlerov govor, to je jedna rečenica.
Ima priča o koncentracijnom logoru.
Onda ima, da, to sam isto, kažem, ja ukucam, to je bukvalno to kako se zove diagramsko istraživanje, ukucam datum, pa šta mi izađe, sad, ja sam tu kao, šta sam našla.
I sada, ajde da povežemo i sa životom ili mitom Luke Popovića. To je to vreme?
To je vreme njegovog dnevnika. To je vreme kad on priča o devojkama, o nekom tako intimnim stvarima. Dešava se sve to što je nacrtano na tim crtežima.
I tu su dve stranice iz dnevnika?
Da, to se zove akt, taj rad. To su dve stranice iz dnevnika gde Luka opisuje žensko telo. Znači, to je studija rukopisa, baš njegovog tog autentičnog rukopisa. I on tu priča o tom šta se tu sad dešavalo, kako su došli do toga da kao analiziraju žensko telo na nekoj reklami iz staklorezačke radnje. I tu on govori kako je zaključio, gledajući istoriju umetnosti, da nijedan umetnik nikad nije prikazao žensko telo kao što je ono u prirodi. I to bi bilo zanimljivo, da to bude studija. Jer sam ja na fakultetu radila te studije na tom papiru, ja već 12 godina predajem deci, učim ih da rade, da crtaju figure na studije. I to mi je bilo nekako ta neka veza, bilo mi zanimljivo. I što se to zove akt. I što, recimo, su svi mislili da je akt kao dokument, a ne kao telo, mislim, kao studija tela, u stvari jedno i drugo.
E sad, kada ste pomenuli studiju tela, vi u svojim slikama se bavite, a i kažemo, studijama tela. To su, mene interesuje taj, kako bih rekao, taj vaš odnos prema telu, jer to su ili delovi tela, ili spoj tela sa čudnim napravom, da ne kažem, mašinama.
Aha. A da, to su mi, da, to su stari radovi, jeste, sam to jedno vreme krenula da se bavim tim i negde sam završila to sa izložbom u Domu omladine, kad su tela izašla u prostor, to sam nekako zaokružila tu priču, pa da, imam taj neki, mislim, skoro 15 godina sam to radila, tako da, dobro, ne baš 15, ali...
Odakle taj odnos takav prema telu? Mislim, ako posmatram ovu izložbu, pa ne znam, ona deluje poetski, mislim, ipak govori o nekom vremenu koje je bilo puno nekog entuzijazma ili pogleda u bolju budućnost i pored toga što je to bilo vreme hladnog rata, dok danas, navodno, nema takvih opasnosti, ali s druge strane nismo baš toliko optimistični.
Pa da.
A ovde sada imamo tela koja su zašivena, vojnini delovi zašiveni sa dodacima, tehnododacima, stvarajući na neki način neke androide ili već šta.
Pa to je rad koji opet nastaje iz jednog, ja to kažem, taj moj rad sa telom, to je onako neki intimna stvar, neko intimno promišljanje o telu i prostoru, a ovaj kao rad sa Lukom je društveni. E tako ta priča o telu je isto proistekla iz jednog tako društvenog rada, koji je vrlo sličan ovom što radim sada, to je razgovor. Tako se zvala izložba u Domu omladine sa Natalijom Vujoševićem, izlagala tu i ja sam u tom radu reprodukovala, pošto vrlo često vidi se da sve reprodukujem, iz monografije poznata umetnička dela detalje i jela iz časopisa i uradila sam ta tri, odnosno četiri portreta tih mojih prijateljica i to se zove taj razgovor. Sve o čemu smo mi pričali za stolom, o hrani, umetnosti, frajerima i ne znam šta, to se nalazi na tih sedam slika. I ja sam tu krenula da razmišljam o tom telu kad sam radila, da tu sam radila ono Rubensovo skidanje s krsta, onda Karavađovo, ono, nekako se zove, ne neverstvo Svetog Tome, nego kad mu čačkaju ovaj ranu Hristu.
Neverni Tome.
Neverni Tome, je tako? E, ovaj, i tu naslikala sam taj detalj Karavađove slike i pitu od jabuka. Isto. I sad sam krenula to da razmišljam o tom telu. Krenula je priča posle rata, o tim kao koliko smo odgovorni, šta naša odgovornost, istina, pomirenje i ostalo. I tu je bilo jako puno informacija, odnosno jako puno tih vesti o zločinima, o mrtvim, o žrtvama, mislim to je bilo i u 90-im. I tako sam i krenula da razmišljam, imaju te neke radove koje krijem i nema ih na društvenim mrežama. Te neke rane od metka i ne znam što sam slikala. Ali ne mogu baš da se vide.
koliko ste, kako bih rekao, društveno, neću kažem odgovorni, a koliko ste društveno kritični? Jer rekao bih i da je ova priča o Luki Popoviću, dakle, mitu, graditelju, dakle, izložbi o kojoj govorimo danas, na neki način jedna priča o društvu u kome živimo.
Pa ne znam, ja sad imam neke stave koje ne znam koliko je to pametno imati, ali mislim da umetnik treba da bude, mora da bude odgovoran i danas, mislim, danas generalno i nosi jednu odgovornost. I mislim da u principu da je to jako važno.
Jer kada se čita taj dnevnik koji je dakle na tom čeonom zidu galerije i kada se shvati da jedan 15-godišnjak ili 16-godišnjak govori o ženi na taj način i onda shvatamo kako 15-godišnjaci i 16-godišnjaci danas govore ili misle o ženi i šta je njihova, kako bih rekao, ideja u tom pogledu. Govori o dva različita diskursa, kako bih rekao, posmatrano. Ja stičem utisak da ste naklonjeni tom nekadašnjem.
Ja radim sa tim uzrastom. Predajem tom uzrastu u školi i negde nalazim sličnosti, mnogo više nego razlike.
Ali radite sa specifičnom, tako kažem, vrstom dece.
Možda je to tako, ali više negde primećujem sličnost i onda mi govorim u školi i sad kad su dolazili na izložbu sam im pričala o tome. Pa da, ima sve, svako vreme ima neke svoje specifičnosti, ali mislim da je da, dosta se to promenilo se. Ja negde uopšte taj kao liberalni sistem ne dopada mi se.
Niste jedini. Majo, priča o ili mit o Luki Popoviću se nastavlja.
Da.
Šta još spremate?
Pa polako moram da se odmorim, ali i nastavljam da radim tu priču. Da, negde nadam se malo dublje i nekako možda malo bolje povezane te različite medije, malo bih volila da ih malo to povežem na neki drugačiji način.
Samo još da dodam da je u, kako bih rekao, u drugom delu galerije su dve projekcije muške i ženske figure koje stoje nekako u pozadini cele priče.
Pa da, dobro, to je trebalo i taj print na početku i taj video da negde bude ta neka veza. Pa on stoji tamo zbog prosto galerije koja je takva kakva jeste. I u principu bi bilo mnogo bolje da su malo bliži, da publika kada uđe da oseti to kao blizinu i luki ili savete, ali svi smo mi uslovljeni smo tehničkim uslovima i prostorom svako. I da, to oni se gledaju, a publika ulazi u njihov prostor. To je fotografija iz perioda kad je pisao dnevnik, znači mladić je, a Jelisaveta je to nešto kad isto zapravo ta fotografija koju sam radila i crtež i sliku i animirana je za video instalaciju i prva fotografija kad sam otvorila kutiju, to je prva fotografija koja će mi, mislim, večno ostati ucrtana u glavi i negde mi je najmilija, najdivnija fotografija. Ne znam.
Hvala vam. Bismo govorili danas o izložbi Mit o graditelju, koja je u toku u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Gošća je bila autorka Maja Milovanović. Puno uspeha u daljem radu, Majo.
Hvala. Hvala vam.
Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Znakovi. Ostvarili su ga Ivana Đorđević, Bojan Šterling i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. Do sledeće subote u 17 časova.